Odpustitev. Vrnimo se k našemu ponovnemu prihodu v Casablanco, k sprejemu belih sester z mer Monik na železniški postaji, k vožnji v provincialno hišo in gostoljubnemu sprejemu. Zdaj sem vendarle hotel izvedeti, kako to, da so me že čakale, čeprav sem iz Warzazateja odpotoval tako na skrivaj. Mer Monik mi je skrivnostnim nasmehom povedala, kaj se je zgodilo. Ah, pater, bilo je pravzaprav zelo preprosto. Saj ste sestram sami pogosto govorili o delovanju molitve in o vašem zaupanju v malo sveto Terezijko. Pred 3 tedni je morala ena od naših sester, ki ste jo tukaj spoznali, v Pariz, v glavno pisarno za vse vojne ujetnike. Poskušala naj bi dobiti delavce iz ujetniških taborišč, še za druge samostane kot tukaj v Maroku. V pisarni je morala nekaj časa počakati. Pri tem je pogled povsem naključno, res popolnoma po naključju. Naše sestre pač niso radovedne in pri tem se je glasno zasmejala, padel na list papirja, ki je ležal na mizi prav pred njo. Na dokumentu je pisalo strogo zaupno. In potem je na njem naključno zagledala vaše ime. Takrat pa je hotela izvedeti, kaj je na tem, in je z grozo prebrala, da so vas odpeljali v taborišče v Alžiru zaradi preiskave. Na dokumentu je pisalo še nacistični duhovnik. Takoj nam je ekspresno sporočila strašno novico. Pismo je prispelo pred 9 dnevi. Posvetovali smo se, kaj naj naredimo. Nekaj bilo jasno. Vsekakor boste morali potovati skozi Casablanco, saj iz Marakeša ni druge železniške povezave. Torej ste vsak dan odhajale na železniško postajo in me čakale, sem vprašal. Seveda ne, bilo je veliko enostavneje. Ena od sester se je spomnila vaših pridig o molitvi in predlagala, naj vse opravimo 9-dnevnico k sveti Tereziki. Ker vsak dan z juga pripelje samo en vlak in ker je danes 9. dan, ste morali priti s tem vlakom. Zato sem se pripeljala, da vas poberem. Spet sem ostal brez besed zaradi otroške vere sester, ki pa niso bile samo verne, pač pa tudi zvite. Moj spremljevalec je dobil kraljevski obed in steklenico najboljšega vina, zraven pa naročilo, naj z menoj izstopi na naslednji postaji ekspresnega vlaka za Rabat. Tam sem se moral kot redovnik, ki zapušča Maroko, zglasiti pri svojem predstojniku v frančiškanskem samostanu. Pozno popovdne smo odšli na vlak. Dobili smo kupe 1. razreda, bilo je že skoraj temno, ko je vlak pripeljal v Rabat. Na postaji je spet stalo nekaj sester z avtomobilom, ki nas je odpeljal v frančiškanski samostan, kjer me je z odprtimi rokami sprejel pater kustos Maurice Delcroix. Zelo dobro sem ga poznal že številnih obiskov. Tudi moj spremljevalec je dobil lepo sobo in najboljšo postrežbo. Zato ga ni nič motilo, da se za nekaj dni ustavimo v Rabatu. Tokrat sem imel prvi čas, da sem si v miru ogledal to zanimivo mesto s prastaro zgodovino. Potem sem odšel k škofu, da bi se poslovil. Tudi škof je bil frančiškan. Vse skupaj si je zapisal in obljubil, da bo v Pariz poslal oster ugovor, ki mi je pozneje še zelo koristil. Po teh lagodnih dneh smo pot nadaljevali proti taborišču v Alžiriji, za katerega sem medtem izvedel, da naj bi imelo hud kazenski oddelek. Toda mislil sem si, da je do Alžirije še daleč in kdo ve, kaj vse se lahko še zgodi do tja. In zgodilo se je še marsikaj. Na vseh železniških postajah, kjer se je vlak ustavil, so čakale sestre, ki jih je obvestila provincialna predstojnica in ki so o mojem prihodu vedno obvestile naslednji samostan. Dobivali smo velike košare s hrano, sadjem in vinom. Spet sem dobil 2 veliki odeji iz snežno-bele ovčje volne. Zelo sta mi prišli prav v dneh, ki so me čakali. Prispeli smo na obmejno postojanko med Marokom in Alžirijo po imenu Ujda, kjer sem imel pred 3 leti izkušnjo z Alzačani. Ti so se medtem že vrnili v svojo domovino. Z avtomobilom smo se odpeljali v isti frančiškanski samostan, kjer sva prenočila že s Hansom Petermanom in isti pater Gvardijan me je znova sprejel z vso dobrohotnostjo. Spet smo posedali pozno v noč ob dobrem vinu in so brati, ki so hoteli izvedeti vse, kar se je zgodilo v preteklih letih. Potem smo odpotovali naprej skozi Alžirijo. Tudi tam so na vlak na postajah vedno pričakale obveščene sestre. Potovanje se je izkazalo za popolno razvedrilo. Oblečen sem bil svojo redovno obleko in nihče me ni imel za ujetnika. Samo enkrat smo prenočevali v vojašnici, v veliki garniziji tujske legije v Sidi Bel Abesu, kjer smo morali 3 dni čakati zaradi železniške stavke. Takrat sem na lastne oči videl, kako nepredstavljivo trdo se urijo legionarji. V primerjavi z njihovim se mi je zdelo strogo urjenje pri SS kot otroška igra. Potem smo prišli v Blido, ki sem jo prav tako poznal iz svojih prvih afriških dni. S tem se je prijetni del potovanja končal. Potem smo se z zelo počasnim potniškim vlakom odpeljali naravnost proti jugu, najprej skozi precej visoke hribe in nato proti Sahari. Končno smo prispeli v neki kraj, katerega ime mi je ušlo iz spomina. Kar pa sem tam doživel, ne bom pozabil. Na vzpetini je stalo mestece, povsem francosko. Globoko spodaj v kotlini pa sem, ko je vlak zapustil hribe, zagledal zelo veliko ujetniško taborišče, cilj mojega potovanja. Moj podčastnik se je prisrčno poslovil, z mano je bilo prav prijetno potovati. Potem, ko me je oddal pri taboriščni straži, je tako izginil. Sprva so me v moji redovni obleki zelo uljudno sprejeli, očitno še niso bili obveščeni, kdo sem. Francoski tolmač je bil še posebno uljuden, ker sem prek habita nosil križ, ki me je označeval za vojaškega duhovnika. Dolgo sem čakal v nekem prostoru. Medtem so proučili spise, ki jih je oddal moj popotni spremljevalec. Takrat pa se je začelo. Ukazali so: sleci se, nacistična svinja, zločinski lažnivec, SS-ovski morilec. To so bili nazivi, s katerimi so me obkladali. Še bolj so pobesneli, ko pod mojim levim rokavom niso našli SS-ovske tetovaže. Bil je odvraten, surov prizor, pri katerem so me zmerjali in tudi tepli. Toda doživel sem že kaj hujšega in ostal sem popolnoma miren. Kaj pa naj bi storil? V skupini, ki je najbolj preklinjala, je bil tudi višji desetnik. Kar naprej se mi je tesno bližal, me glasno in nesramno nadiral, vendar sem nenadoma med zmerjanjem zaslišal tiho besedo: semenišče. Mislil sem, da sem v hrupu napačno slišal, gotovo se je hotel le ponorčevati, saj je takoj zatem še bolj prostaško preklinjal. Spet sem moral obleči uniformo. Seveda je naredila velik vtis, saj so jo sestre čudovito spravile v red. Odlikovanja so pripele tja, kamor so spadala. Naenkrat sem bil znova še kar spodoben narednik. Za te Francoze, ki vojne sploh niso doživeli, sem bil očitno nekakšen vojni junak. Strojnico, uperjeno v hrbet, so me peljali skozi celotno taborišče. Na stotine vojakov je gledalo, kako so nemškega narednika napotili v posebni oddelek. Ta oddelek je bil najbrž najhujše, kar sem kadarkoli doživel v času svojega ujetništva. Dolga baraka kazenskega oddelka je stala ločeno, daleč stran od drugih barak, v skrajnem kotu presenetljivo velikega taborišča, neposredno pred konjskimi hlevi. Okoli nje je bilo le približno 4 metre prostora, kjer so se smeli gibati ujetniki. Za streho so služili samo debeli palmovi listi, tla so bila peščena, postelje pa 2-nadstropni leseni pogradi brez kakršnekoli podloge ali odeje. Možje so počivali na golih trdih deskah, spati tako ali tako niso mogli, saj so v stenah iz nežganih zidakov živele cele legije stenic in drugega mrčesa, ki so mu lahko ušli le tako, da so po noči ležali na prostem na golih tleh. Hrano so prinesli v 3 velikih čebrih kot kuhinske pomije, le skupaj zmetane odpadke. Jedilnega pribora ni bilo, vsak je imel kakšno pločevinko, iz katere je obrok zajel iz čebra. Najhujše od vsega pa so bile muhe. Do takrat nisem imel nobene predstave o egiptovski nadlogi muh. Zdaj pa sem jo doživel na lastni koži. Od prvega svita do poznega večera so muhe v ogromnih rojih prekrivale vse naokoli. Pred njimi se sploh ni bilo mogoče braniti. Ni pomagalo, da si se premikal ali jih odganjal. Nenehno so trpinčile vse telo. Bile so res strašne, veliko hujše kot ves drugi mrčes, ki nas je že tako ali tako dovolj nadlegoval. Oblaki muh so prileteli iz le kakih 30 metrov oddaljenih hlevov, v katerih so stali konji in mule. Še ena posebnost so bile kače. Ko je po nekaj dneh prišel prvi naliv, ki sem ga doživel v vseh svojih afriških letih, je lilo kot iz škafa. Iz strehe palmovih listov so padale kače kot zreli sadeži. Madžari in cigani so jih z navdušenjem polovili in si jih pripravili na ognju. Najzanimivejši pa so bili prebivalci te barake. Razen mene sta bila le še dva Nemca. Vsi drugi, ki jih je bilo približno 50, pa so bili, kot smo jim rekli v Wehrmachtu, prisilni Nemci. Ruski Nemci iz Besarabije in iz porečja Volge. Ti reveži so se bali samo ene stvari, da bi jih izročili Rusom. Bilo je tudi nekaj ciganov iz Madžarske, poleg njih pa še Estonci in Latvici, Poljaki in Italijani, Francoz Yves Brandili in Belgijec Roger de Coman. Oba sta že zdavnaj mrtva, zato lahko navedem njuni imeni. Vse do njune smrti smo si še dolga leta prijateljsko dopisovali. Oba sta bila silno nenavadna primerka. V nemško vojsko sta se namreč prijavila, da bi se bojevala proti brezbožnemu komunizmu. Bila sta prav tako zavedena kot vojaki španske modre legije, od katerih sta bila dva tudi v tem kazenskem oddelku. Kakorkoli že, v tem oddelku resnično ni bilo nikogar, ki bi bil nacist ali bi imel kaj opraviti z njimi. Vsi so bili žrtve tragične vojne in njenih zapletov. Zagotovo je nekaj mož med vojno počelo hude stvari, a nacisti niso bili. Jaz sem v to imenitno druščino prišel kot nemški narednik. V čisti uniformi in s tremi snežno-belimi odejami. Duhovnik s križem in trakom rdečega križa na roki. Vse skupaj se ni ujemalo. Mislili so, da so me poslali kot vohuna. Ko so me potem slišali govoriti tudi v francoščini in italijanščini, sem se jim šele zdel sumljiv. Prenevarno je bilo, da bi z mano spregovorili kakšno besedo, ker nas je ločeval zid nezaupanja. Kako bi se lahko prebil skozen? Zato sem potreboval nekaj dni. Ko pa sem po noči razprostrl po tleh svoje velike odeje in jih dal vsem na voljo, je bila pot odprta. Francoz in Belgijec sta bila prva, ki sta me ogovorila. Čisto počasi so mi začeli zaupati tudi drugi. Ker sem živel prav tako kot oni, dobival iste pomije in trpel lakoto kot oni, se jim je počasi zasvitalo, da morda vendarle nisem vohun. Hudo je postalo, ko so težke padavine dan za dnem spreminjale ilovico in pesek v blato. Na mokrih tleh smo sedeli tesno skupaj in se poskušali pred mokroto skriti pod deske posteljnih okvirjev. Obleko smo imeli nenehno premočeno in bili smo strašno umazani, kajti voda je bila dragocena. Potem so po vrhu vsega prišle še podgane, ki so si jih privoščili Madžari. Ti so namreč jedli vse, kar je bilo vsaj približno užitno. Enkrat sem poskusil kači file, kot so ga imenovali. Pečen je bil precej okusen, vendar ga od gnusa nisem spravil po grlu. Pred svojim prihodom sem namreč več tednov dobro jedel in nisem bil tako sestradan kot drugi možje. V tej baraki sem živel dva meseca in niti enkrat me niso poklicali na zaslišanje. S tisto malo vode, ki smo jo dobili, sem poskušal ostati kolikor toliko čist, vendar je bilo to zelo težko. Vsaj razjed nisem dobil kot številni drugi, te so namreč še posebno privlačile muhe. Nekateri možje so bili že tako oslabeli in otopeli, da so na sebi potrpežljivo prenašali ves mrčes. Podnevi muhe in lakota, po noči stenice, ščurki in druga golazen, to je bila naša pokora. Toda lepega dne se je zgodilo nekaj, kar je spremenilo moj položaj. Za konjskimi hlevi je bil kot, kamor se ni videlo od nikoder. Sojetniki so mi povedali, da so tam pogosto izvajali huda zaslišanja s trpinčenjem. Nekega dne so prišli samo trije stražarji, dva od njih očitno močno pijana. tretji je bil višji desetnik, ki me je ob prihodu v taborišče tako nesramno obravnaval. Vsi trije so zaklicali: "Nacistični duhovnik!" Tovariši so menili: "Danes si ti na vrsti." Moral sem ven k trojici in z njimi v zloglasni kot. Tam je bil nekoliko treznejši desetnik, ki je rekel drugima dvema: "Vidva nista več sposobna za obravnavo tega težkega primerka. Prepustita ga meni in pojdita pit naprej." To sta še prerada naredila. Midva z desetnikom pa sva se umaknila za konjske hlive. Spotoma me je strašno zmerjal in grdo preklinjal, še vedno tako na glas, kot bi hotel, da ga še naprej slišijo. Kmalu naj jo niso več videli. Toda nadaljeval je s kričanjem in pri tem zamahoval s palico. Med tem početjem je nenadoma rekel: "Pater, semeniščnik sem, kaj lahko naredim za vas?" Takoj zatem je spet zadonela obupna kletvica. Neverjetno sem ga pogledal in rekel: "Kaj hočete reči, da ste semeniščnik?" "Da, toda gotovo iz hudičevega semenišča." Med nadaljnimi kletvicami je odgovoril: "Ne, prav gotovo ne. Res sem semeniščnik, toda če ne bom klel kot preostali, bodo opazili, da vam hočem pomagati. Prosim, kaj lahko naredim za vas?" In spet je nadaljeval z nacistično svinjo. Najprej nisem verjel svojim ušesom, potem pa sem dobil zamisel. Če mi hočete resnično pomagati, potrebujem samo dvoje, kruh in vino za sveto mašo. Obljubil mi je, da ju dobim. In med kričanjem sva se odpravila nazaj. Moji sojetniki so bili presenečeni, da sem se od tam vrnil tako hitro in brez posledic. Popoldne, ko je bilo že skoraj temno, je prišel semeniščnik in prinesel vino, hostije ter manjšo svečo. Zdaj bi lahko obhajal sveto mašo. Toda kje? V naši ozki in umazani barak je bilo povsem nemogoče. Edini prostor, ki se je ponujal, je bil konjski hlev za barako. Ta pa je bil od nas ločen z dvojno ograjo iz bodeče žice. Poleg tega sta dva stražarja vsakih nekaj ur obkrožila našo ječo. Kljub temu sem hotel poskusiti in sem dvema tovarišema obljubil svoj jutranji obrok, če bosta bodečo žico držala tako visoko, da se bom lahko splazil pod njo, najprej jaz, potem pa še ona dva. Urno smo odšli proti konjskemu hlevu, ki je bil poln živali, vendar mojih spremljevalcev ni bilo strah. Prerinila sta se skozi in mi držala manjšo deščico, na kateri sem daroval kruh in vino. Tako sem obhajal sveto mašo. Sicer ne v strogo predpisani liturgični obliki, toda ker sem znal vse bistvene molitve na pamet, je bila po vsej verjetnosti veljavna. Konji na levi in desni so nas gledali, ko smo v njihovi sredi praznovali sveto skrivnost. Čez dobre pol ure smo bili spet v naši baraki. Naslednje jutro je prišel višji desetnik in mi prinesel živilski paket. Oba nočna pomočnika sta bila zelo vesela, da sta dobila tako dobro plačilo. V prihodnih nočeh mi ni bilo treba skrbeti za pomočnike. Vedno je bilo dovolj prostovoljcev, ki so mi v konjskem hlevu držali deščico za obhajanje svete maše. Že prej sem marsikdaj maševal v nenavadnih okoliščinah. V Meknesu, kadar je bil pater Bonaventure na poti, mi je potrebne pripomočke iz patrove zakristije priskrbel neki črnec. Rekel je, da je vse našel v zakristiji. Ker sem bil takrat prešibak, da bi lahko stal dalj časa, sta me med mašo pod rokami podpirala dva črna stražarja. Tokrat v konjskem hlevu pa moji pomočniki niso bili pobožni črni kristjani. Eden mi je celo priznaval, da je že moril. Približno 14 dni sem tako praznoval sveto daritev. Medtem sem nekoliko pospravil en kot v hlevu in deščico pritrdil na steno. Zjutraj, ko so nas odpeljali na približno 10-minutno umivanje, sem se zlahka izmuznil v hlev in obhajal sveto mašo.